ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็เรียนคาถาธรรมบทจากคัมภีร์ขุททกนิกายธรรมบทพระไตรปิฎกเล่มที่25ที่เอามาให้เรียนกันก็เรียนเรื่องวรรคคนแก่วรรคชราชราวรรควรรคว่าด้วยคนแก่นะเรียนเรื่องคนแก่หน่อยก็ดีเหมือนกันนะจะได้มามองตนเองบ้างหรือว่าบางทียังไม่มองตอนนี้ก็ไว้มองตอนที่ไม่หลงลืมก็แล้วกันชราวรรคเป็นวรรคที่11นะครับในบาลีข้อ146เป็นต้นไปก็เป็นคาถาไปนะใครอยากจะอ่านเนื้อหาหรือว่าอยากอ่านนิพพานคือเรื่องประกอบก็ต้องไปอ่านในอรรถกถาเขาก็จะมีเรื่องความเป็นมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสคาถานี้แต่เวลาเราเรียนเราก็เรียนเฉพาะคาถาเอามาเฉพาะจากพระไตรปิฎกนะถ้าใครชอบแบบมีนิทานประกอบก็ต้องไปอ่านเอาเองนะอันไหนที่พอจำได้บ้างก็จะเล่าให้ฟังแบบย่อๆนะครับในบาลีข้อ146อ่านพร้อมกันก่อนนะครับโกนุหาโสกิมานันโดนิจังปัจฉลิเตสติอันทการเณนะโอนัทธาปะดีปังนะคะเวสัทธานะอันนี้ก็เป็นคาถาโกนุโขโกนุหาโสกิมานันโดนิจังปัจฉลิเตสติอันทการเณนะโอนัทธาปะดีปังนะคะเวสัทธาโกนุก็อย่างไรเล่าอะไรเล่าทำไมเล่าเป็นประโยคคำถามนะหาโสแปลว่าหัวเราะแล้วก็กิมานันโทก็มาจากคำว่ากิงบวกกับอานันโทกิงก็อะไรทำไมอานันโทแปลว่าร่าเริงหัวเราะร่าเริงหัวเราะอยู่ทำไมเล่าร่าเริงอยู่ทำไมเล่าเพลิดเพลินอยู่ทำไมเล่าอย่างนี้นะนิจจังก็แปลว่าเป็นนิจหรือว่าเป็นปกติปัจฉลิเตแปลว่าไฟที่ลุกโพลงอยู่สติก็มีอยู่มีไฟที่ลุกโพลงอยู่เป็นนิดเมื่อไฟนั้นน่ะมีการลุกโพลงอยู่เป็นนิดจะหัวเราะอยู่ทำไมเล่าจะร่าเริงอยู่ทำไมเล่าอย่างเนี้ยนะอันนี้เฉพาะคำแปลนะอันทการเณนะโอนัทธาท่านทั้งหลายถูกปกคลุมแล้วด้วยความมืดมนอนธการอันธการะภาษาไทยเราก็เอามาใช้เหมือนกันมืดมนอนธการคำว่าอนธการก็คือมืดมนนั่นแหละมืดมนอนธการก็มืดมืดนะมืดมนมืดมนนะมันซ้ำคำกันอันธการะแปลว่ามืดมนถูกความมืดมนปกคลุมแล้วหรือว่าถูกปกคลุมแล้วด้วยความมืดมนดูความมืดมนครอบคลุมปกคลุมเอาไว้แล้วปะดีปังนักเวสถะย่อมไม่แสวงหาซึ่งประทีปซึ่งดวงไฟปฏิปะก็ประทีปดวงไฟแสงสว่างนักเวสถะแปลว่าย่อมไม่แสวงหาท่านทั้งหลายถูกความมืดมนอนธการปกคลุมไว้ทำไมจึงไม่แสวงหาแสงสว่างทำไมจึงไม่แสวงหาประทีปอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นคำแปลแต่ละคำแต่ละคำนะโดยความหมายก็คือเมื่อไฟลุกโพลงอยู่เป็นนิดปัจฉลิเตแปลว่าไฟที่ลุกมันลุกโพลงอยู่อันนี้หมายถึงไฟ11กองในโลกนี้นะไฟลุกโพลงอยู่เป็นนิดไฟที่เป็นธรรมดาธรรมชาติปกติของสังขาร ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะอันนี้ไฟธรรมดาของสังขารมันลุกโผล่อยู่เป็นนิดคือหมายถึงว่าเราเกิดมาแล้วก็ได้แก่ได้ตายอันนี้มันเป็นกฎธรรมดาธรรมชาติความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อันนี้แล้วก็โสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะอันนี้ก็เป็นทุกข์ที่เพิ่มขึ้นมาหรือว่าไฟที่เผาเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้อันนี้แปดกองไปแล้วนะแล้วก็มีไฟที่เกิดจากกิเลสอีกด้วยคือราคะโทสะโมหะราคะคิโทสะคิโมหะคิพวกไฟเหล่านี้ที่เกิดจากสังขารคือตัวมันเองก็เป็นไฟเพราะว่ามันถูกเผาไหม้ถูกสิ่งต่างๆทำให้มันเร่าร้อนอยู่เป็นนิดด้วยธรรมชาติของตัวมันเองอย่างหนึ่งแล้วก็ถูกเผาด้วยอำนาจของกิเลสอย่างหนึ่งแต่เผาแบบราคะเราอาจจะรู้สึกว่ามันเย็นๆหน่อยหนึ่งตอนราคะมันสมดังใจมันนะพอไม่สมดังใจมันก็ร้อนเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้ามีสติปัญญาแล้วราคะมันก็ร้อนเหมือนกันโมหะมันก็ร้อนอีกเหมือนกันแต่ว่าคนไม่มีสติปัญญาเวลาเฉยๆไปอาจจะไม่ร้อนก็ได้เฉยๆไปอาจจะนิ่งไปเลยเงียบไปเลยก็ได้แต่โดยแท้จริงมันก็เป็นไฟอันเรียกว่าโมหะคิก็เหมือนร่างกายจิตใจเรานี้นะเกิดมาแล้วก็ถูกไฟเผาไหม้อยู่เป็นนิดอันนี้สำหรับคนที่มีปัญญาก็จะเห็นนะถ้าคนไม่มีปัญญาก็รู้สึกว่ายังไม่ถูกเผาอะไรนะครับนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อไฟที่ลุกโผล่งมีอยู่เป็นนิดเธอทั้งหลายจะมัวหัวเราะอยู่ทำไมเล่ามัวร่าเริงอยู่ทำไมเล่าโกนุหาโสมัวหัวเราะสบายใจอยู่ทำไมเล่ากิมานันโดกิงอานันโทจะมัวร่าเริงอยู่ทำไมเล่านะเพราะว่าโลกนี้มันมีแต่ไฟลุกท่วมพึบๆๆอยู่อย่างนี้นะเป็นทุกข์คนที่เพลิดเพลินอยู่กับทุกข์หัวเราะอยู่กับทุกข์ก็แสดงว่าพวกนี้มันทุกข์หนักแต่มันไม่รู้เท่านั้นเองนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นพวกที่ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ก็ทุกข์หนักไปเรื่อยๆยิ่งไม่รู้ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละคือทุกข์ที่ไหนใหญ่ที่สุดนะเหมือนกับเราไม่รู้ว่าไม่รู้อันนี้ก็แสดงว่าไม่รู้มากมากเลยมีกิเลสเยอะมากแล้วก็บางคนก็ยึดแล้วตัวเองก็ยังไม่รู้ว่ายึดอะไรอันนี้ก็เหมือนกันยึดแต่ไม่รู้ว่ายึดก็แสดงว่ายึดมากอีกเหมือนกันจนบางคนก็บอกโอ้ไม่ยึดอะไรอย่างนี้นะพวกนี้เขาไม่รู้ว่าตัวเองยึดอะไรพวกไม่รู้ว่าตัวเองยึดอะไรพวกนี้ก็ยึดหนักไปกว่าเดิมมันปล่อยอะไรไม่ได้หรอกพวกไม่นี้นะมันต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นทุกข์ก่อนรู้ว่ายึดอะไรก่อนรู้ว่าอะไรหนักก่อนมันจึงจะวางได้มัวแต่ไปปล่อยๆสุ่ม4สุ่ม5มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรมีแต่อวิชชาเอาไปกินหมดนะก็เหมือนเราทั้งหลายนี่อยู่ในโลกนี้ถ้าไม่รู้ว่าโลกมันเป็นทุกข์ก็ไม่มีทางพ้นจากมันไปได้เมื่อเพลิดเพลินอยู่กับทุกข์ก็ไม่อาจจะพ้นไปจากทุกข์ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละคือทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดอย่างนี้นะคือกองทุกข์เนี่ยไม่งั้นเราก็จะเพลิดเพลินไปเรื่อยๆเหมือนสัตว์เดรัจฉานทั่วไปเราก็ไปดูก็แล้วกันเป็ดไก่อย่างนี้นะมันสนุกเหมือนกันนะจิกเม็ดข้าวกินเนี่ยนะเป็นไก่เนี่ยสนุกไหมเรามองดูมันดูเหมือนไม่สนุกนะแต่ไก่มันไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันก็สนุกนะสนุกเหมือนกันนะจิกเม็ดข้าวแล้วเอาข้าวไปป้อนลูกป้อนอะไรนี่มันก็แหมชีวิตของมันก็ที่สุดในชีวิตเหมือนกันนะเออนะพลอยเงินทองไม่สนใจสนใจแต่เม็ดข้าวเนี่ยมันก็อันนั้นเหมือนกันทีนี้ก็เลื่อนลงมาเอาตัวใหญ่หน่อยก็หมูเป็นต้นอย่างนี้นะเราดูสิหมูเนี่ยวันมันกินนั่นกินนี่มันก็แหมมีความสุขของมันเหมือนกันนะกินแล้วนอนกินแล้วนอนอย่างนี้ทำไมหมูมันจึงมีความสุขได้ทั้งที่เรามองดูเอ้หมูมันไม่น่าจะสุขอะไรเลยใช่ไหมทำไมมันจึงสุขได้เพราะมันไม่รู้ว่ามันทุกข์มนุษย์เราก็เหมือนกันนะถ้าเทวดามองมาดูมนุษย์ เทวดาก็มองลงมาดูว่าโอ้พวกมนุษย์นี่มันเพลิดเพลินอะไรกันหัวเราะคิกคักคิกคักเล่นเล่นอะไรกันแค่ครึ่งวันของเทวดามนุษย์ตายไปแล้วเทวดาก็งงว่าเอ๊ะมนุษย์มันมีความสุขอยู่ได้ยังไงเขาไปเที่ยวสวนอยู่วันเดียวมนุษย์ตายไปแล้วมนุษย์เรานี่อายุหน่อยเดียวเนี่ยมีความสุขอยู่อะไรกับนิดเดียวเขามองดูอ้าวมนุษย์มันตายไปแล้วยังไม่ถึงวันหนึ่งของเขาด้วยซ้ำไปอย่างนี้เทวดาก็งงว่าเอ๊ะมนุษย์มันสุขได้ยังไงมนุษย์ก็ยังสุขวนเวียนอยู่กับโลกแบบมนุษย์ก็เพราะว่ามันหลงนั่นแหละมันไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันก็เลยทุกข์หนักกว่าเดิมเห็นไหมนี่นะครับทีนี้แม้แต่พวกพรหมก็มองมาเทวดาเอ๊ะพวกพรหมก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะเทวดามันเที่ยวสวนนันทวันนี่มันสุขได้ยังไงวะเที่ยวไปเที่ยวมาวนเวียนวนเวียนอยู่นั่นอายุแป๊บเดียวมองลงมาเทวดาก็แป๊บเดียวของพรหมนะพรหมก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะเทวดาเนี่ยมันสุขได้ยังไงอย่างนี้ก็เป็นชั้นๆไปเหมือนกับเรามองมดมองแมลงอย่างนี้ท่านทั้งหลายมองเห็นไส้เดือนมองเห็นกิ้งกือมองเห็นหนอนอย่างนี้หนอนมันอยู่ในห้องน้ำมันมีความสุขท่านมองมันออกไหมเฮ้ยมันสุขได้ยังไงวะอย่างนี้นะเทวดามองลงมามนุษย์นะเห็นมนุษย์เราเพลิดเพลินวนเวียนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่อย่างนี้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมีนั่นมีนี่อยู่โอ้มีความสุขเหลือเกินเทวดางงเหมือนกันนะเฮ้ยมนุษย์มันมีความสุขได้ยังไงนะทีนี้พวกพรหมมองลงมาเทวดาพวกพรหมก็งงเหมือนกันว่าเอเทวดาสุขได้ยังไงวนเวียนอยู่ได้ยังไงมีแต่ทุกข์ทีนี้ก็ได้เท่านั้นแหละสติปัญญาของพวกชาวโลกทีนี้ผู้ที่เป็นพุทธะท่านมองกระทั่งว่าแม้แต่พรหมก็ยังเป็นทุกข์อยู่พวกที่ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ก็ทุกข์หนักกว่าเขานานกว่าเขายาวกว่าเขาอายุมากกว่าเขาอะไรมากกว่าเขาไปอีกเห็นไหมพรหมก็ยิ่งอายุมากกว่าเรามากมายเรายังอายุน้อยๆนะยังพอมีโอกาสเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้ง่ายกว่าพวกพรหมเป็นไงไม่เห็นว่าตัวเองเป็นทุกข์มันก็ทุกข์ใหญ่ไปกว่าเดิมทุกข์หนักไปกว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์มันก็ทุกข์มากทุกข์เยอะไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าตัวเองยึดอะไรมันก็ยึดไปเรื่อยไม่รู้ว่าตัวเองแบกอะไรมันก็แบกไปเรื่อยโดยไม่รู้สึกว่าแบกนี่นะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงสอนเรื่องความรู้เท่านั้นคือปัญญาวิชาสัมมาทิฏฐิจึงจะรู้ว่าอะไรล่ะก็รู้ความจริงว่ามันเป็นทุกข์พอรู้มันก็ทิ้งได้รู้ว่าเรากำลังแบกอะไรอยู่รู้ว่ามันหนักพอรู้ว่ามันหนักเราก็วางลงได้อย่างนี้ถ้าเราไม่รู้ว่ามันหนักมันก็วางไม่ได้อย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าไปหาวางนั่นวางนี่ให้ยุ่งยากมากเกินไปให้รู้ว่ามันหนักซะก่อนจึงค่อยวางอย่างนี้นะอย่าเพิ่งรีบวางเดี๋ยวจะไปแบกอันละเอียดมากจนเป็นทุกข์มากไปกว่าเดิมอย่างนี้นะโดยส่วนใหญ่จะชอบเป็นอย่างนั้นกันอย่างนี้ฉะนั้นแท้ที่จริงแล้วนะโลกทั้งกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมินั้นลุกโผล่อยู่เป็นนิจจังปัจฉลิเตสติโลกมันลุกเป็นไฟลุกโผล่อยู่เป็นนิจโลกก็มีอยู่เท่านี้แหละกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิมีอยู่เท่านี้วนเวียนเป็นโลกลุกโผล่อยู่เป็นนิจเกิดมาแล้วก็ได้แก่ได้ตายอันนี้ก็เป็นไฟธรรมดาสังขารได้โสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะอันนี้ก็เป็นทุกขาจรที่มาจากการเกิดได้การเกิดแล้วก็มีทุกแตกแขนงกันมามากมายแล้วก็ยังมีทุกที่เกิดจากกิเลสอีกราคะโทสะโมหะความยินดีพอใจยินดีพอใจกับอะไรก็เป็นไฟโทสะก็เป็นไฟโมหะความลุ่มหลงความไม่รู้ก็เป็นไฟเผาเราอยู่ในกองทุกข์นี่แหละเกิดแล้วได้ตายเกิดแล้วได้ตายไปเรื่อยๆก็วนเวียนอยู่กับโลกไม่พ้นโลกสักทีหนึ่งเมื่อโลกนี้นะมันถูกไฟเผาหรือว่ามีไฟลุกโผล่อยู่เป็นนิดอย่างนี้เธอทั้งหลายจะหัวเราะอยู่ทำไมเล่าจะร่าเริงอยู่ทำไมเล่าเนี่ยนะฉะนั้นต้องมองเห็นโลกโดยความเป็นของที่ มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนไร้แก่นสารให้ได้มันจึงจะไม่หัวเราะร่าเริงอยู่กับโลกการหัวเราะนี่ตามวินัยของพระอริยะท่านเรียกว่าการร้องไห้หัวเราะนี่แหละคือการร้องไห้ในวินัยของพระอริยะเจ้าคือมันหาความสุขไม่ได้มันก็เลยต้องหัวเราะให้มันมีความสุขหาความเพลิดเพลินไม่ได้จึงต้องหาวิธีให้ร่าเริงไปร่าเริงอยู่กับทุกข์ใช่ไหมแปลเหมือนกันนะเนี่ยความจริงเนี่ยของผู้ปุถุชนกับวินัยของอริยะนี่ต่างกันเยอะเนี่ยเราหัวเราะนี่เพื่ออะไรก็เพื่อจะหาความสุขแต่โดยความจริงมันมีแต่ทุกข์เนี่ยอย่างนี้เห็นไหมฉะนั้นเสียงหัวเราะของเหล่าปุถุชนทั้งหลายจึงเป็นเหมือนเสียงร้องไห้ในวินัยของพระอริยะเจ้าเหมือนเราทั้งหลายที่กำลังเพลิดเพลินอยู่ในโลกหาโน่นหานี่ในวินัยของพระอริยะเจ้าท่านก็มองเหมือนกับเรามองปลวกเคยไปมองปลวกไหมมันหานั่นหานี่โอ้ยกพลขึ้นบกยกนั่นยกนี่หนีน้ำหนีอะไรโอ้น่าสมเพชเวทนาเหลือเกินอย่างนี้เวลาเรามองปลวกนะเทวดามองเราก็รู้สึกอย่างนั้นพรหมมองเทวดาก็รู้สึกอย่างนั้นผู้ที่เป็นพุทธะเป็นเหล่าอริยะเจ้ามองชาวโลกก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างนี้นะท่านทั้งหลายถูกความมืดมนอนตการปกคลุมแล้วอันธการเรนะความมืดมนอนตการความมืดมนแบบมืดสนิทอันนี้มืดด้วยอำนาจของอวิชชามืดด้วยอำนาจของความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่านี้ทุกข์ไม่รู้ว่านี้ทุกขะสมุทัยไม่รู้ว่านี้ทุกขะนิโรธะไม่รู้ว่านี้ทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาไม่รู้ว่าในอดีตก็มีแต่ขันไม่รู้ว่าในอนาคตก็มีแต่ขันไม่รู้ว่าในปัจจุบันก็มีแต่ขันไม่มีตัวตนอะไรไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือไม่รู้จักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็เรียกว่าอวิชชาถ้าแยกตามนี้ก็เรียกว่าอวิชชา8คือไม่รู้อริยสัจนี้4แล้วไม่รู้ขันธ์อดีตไม่รู้ขันธ์อนาคตไม่รู้ขันธ์ปัจจุบันแล้วก็ไม่รู้จักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ว่าแท้ที่จริงในอดีตก็มีแต่กองทุกข์ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงในอนาคตก็จะมีแต่กองทุกข์คือขันธ์นั่นแหละไม่รู้ว่าในปัจจุบันก็มีแต่กองทุกข์คือขันธ์นั่นแหละไม่รู้ว่ากองทุกข์มันเกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยไม่รู้ว่ากองทุกข์มันจะหมดไปก็เพราะเหตุเพราะปัจจัยไม่รู้จักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทความเกิดขึ้นของกองทุกข์ทั้งมวลนี้เป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ความดับสนิทไปของกองทุกข์ทั้งมวลนี้เป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่ามืดมนอนธการมืดสนิทไม่มีแสงสว่างเลยถูกความมืดนั้นปกคลุมห่อหุ้มอย่างนี้นะจิตใจเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนะเราก็ลองสังเกตดูเวลาที่ฟ้ามันครึ้มมืดมืดรวมตัวลงมาเมฆรวมตัวกันมารู้สึกว่าเราถูกห่อหุ้มอยู่จิตใจก็โดยทำนองนั้นนะถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยความไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะครับฉะนั้นไม่รู้ว่าแท้ที่จริงมันมีแต่ทุกข์มีแต่ขันธ์นี่นะอดีตก็มีแต่ทุกข์อนาคตก็มีแต่ทุกข์นะถ้ายังติดอยู่กับเรื่องอดีตอนาคตอะไรวนเวียนอยู่มันก็มีเท่านี้แหละนะเกี่ยวกับเรื่องเวลาเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆนี่มันเป็นเรื่องของโลกนะโลกมันมีเรื่องเวลามาเกี่ยวข้องเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอันนี้ก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแต่เวลาในโลกมันก็ยืดหดได้ยืดไปยืดมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของโลกนะเวลาในมนุษย์ก็เป็นอย่างหนึ่งเวลาในนรกก็เป็นอย่างหนึ่งเวลาในความรู้สึกของเดรัจฉานก็เป็นอย่างหนึ่งเวลาในความรู้สึกของเทวดาก็เป็นอย่างหนึ่งของพรหมก็เป็นอย่างหนึ่งมันยืดหดได้อันนี้นะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของธรรมดาพระพุทธเจ้าก็ค้นพบมานานแล้วทางวิทยาศาสตร์เขาก็มีค้นพบบ้างเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีวิธีให้เรายืดหดเวลายังไม่มีเครื่องมือว่างั้นแหละเดี๋ยวต่อไปก็จะ ได้ยืดถดเวลาได้กับเขาเหมือนกันอยู่ให้ถึงก็แล้วกันเพราะว่าแท้จริงมันเป็นเรื่องของโลกเรื่องของโลกวิทยาศาสตร์มันจะค้นพบได้นะเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้ารู้ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่เอาเรื่องนี้นะให้เหนือโลกไปนะเราคงชอบเรียนนะเจาะเวลาหาอดีตอะไรมันก็นะยืดถดไปเรื่อยนะใช้เวลาไปตั้งนานแต่ว่าอ้าวเวลาหายไปนิดเดียวอะไรพวกนี้เวลามันยืดหดได้อันนี้เป็นเรื่องของโลกมันนะครับเป็นธรรมชาติของโลกที่มีขึ้นอยู่กับเวลาแต่ว่าสภาวะที่พ้นจากทุกข์ไม่มีทุกข์คือพระนิพพานนั้นไม่มีเรื่องเวลานะครับหาความพ้นทุกข์จากโลกนี้ไม่มีนะต้องเหนือโลกถึงจะพ้นทุกข์ได้ต้องรู้ว่าโลกนี้เป็นทุกข์เท่านั้นนะอันนี้มันเป็นกฎนะเราทั้งหลายนี่ถ้ายังยินดีอยู่กับทุกข์นี่ไม่มีทางจะพ้นจากทุกข์ได้ถ้ายังยินดีอยู่กับโลกไม่มีทางจะพ้นไปจากโลกได้เมื่อไม่พ้นไปจากโลกก็ไม่พ้นไปจากทุกข์อย่างนี้นะต้องรีบๆเบื่อเขานะเบื่อไม่ลงหรอกเราส่วนใหญ่เบื่อเบื่ออยากอยากนะเบื่ออันนี้ก็ไปเอาอีกอันหนึ่งที่น่าพอใจกว่านะครับได้อีกอันหนึ่งที่น่าพอใจกว่าก็ไม่ยอมเบื่อได้นั่นได้นี่มันก็วนเวียนไปอย่างนี้อยู่กับสิ่งที่เบื่อยังจะดีกว่าไม่ไปเอาอันใหม่ยังจะดีกว่านะตัวเองยึดอันนี้ยึดอันนี้แล้วก็ปล่อยอันนี้แล้วก็ไปยึดอีกอันหนึ่งไม่รู้ว่าตัวเองยึดอย่างนี้สู้ยึดอันเดิมยังดีกว่ายึดให้ตายไปข้างหนึ่งไปเลยอย่างนี้ยังจะดีกว่าแต่เรานี่แหมอันนี้ไม่เอาไว้ปล่อยอันนี้ไปยึดอีกอันหนึ่งโดยไม่รู้ว่าตัวเองยึดอย่างนี้ไม่รู้จะไปเอาทำไมหาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆก็เหมือนกับเรานี่ตอนนี้มันเป็นทุกข์เหลือเกินไว้ทุกข์จะแย่อยู่แล้วก็แปลงนั่นแปลงนี่ปรุงแต่งไปจนหายทุกข์ไอ้ที่หายทุกข์ก็คือทุกข์นั่นแหละก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมอย่างนี้สู้อยู่เป็นทุกข์แบบเดิมยังดีกว่าอีกนี่นะคนเรามันมีเท่านี้แหละมันถูกความมืดมนอนตการปกคลุมห่อหุ้มแล้วก็เกิดการปรุงแต่งต่างๆนานาวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับทั้งๆที่ได้มาอยู่ก็ปรุงแต่งจนเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วเอาเป็นเครื่องศึกษาเรียนรู้ให้มันเข้าใจอันนั้นจะดีที่สุดนะรู้ให้เข้าใจอะไรรู้ให้เข้าใจว่ามันมีแต่ทุกข์มันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์บีบคั้นแล้วก็มีแต่ของไร้แก่นสารอะไรที่สอนเราเรื่องนี้ได้อันนั้นดีที่สุดนะถ้าอะไรที่สอนเราเรื่องนี้ไม่ได้อันนั้นอย่าไปเอามามันจะมีแต่ความยึดเท่านั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกนะเมื่อบางสิ่งจะเกิดก็มีแต่ทุกข์ที่มันเกิดเมื่อบางสิ่งจะได้มาก็มีแต่ทุกข์ที่ได้มาไม่มีอย่างอื่นนะอย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปหาเอาอะไรให้มันยุ่งยากนะเอาที่มีอยู่แล้วให้มันทุกข์ให้พอก็พอแล้วแล้วก็ปล่อยมันไปนะนะอย่าไปหายึดอะไรให้มันยุ่งยากจนไม่รู้ว่าตัวเองยึดอะไรเอาที่ตัวเองยึดอยู่เนี่ยยึดมันให้พอแล้วก็ให้รู้ว่ามันทุกข์เพราะยึดเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วแล้วก็ทิ้งมันอย่างนี้ดีที่สุดนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายก็มีความไม่รู้กันอยู่เยอะนะมีตัวมีตนอะไรมากมายบางคนก็พยายามฝึกฝนเพื่อที่จะให้ไม่มีตนมีตนที่ไม่มีตนอะไรไปเรื่อยนะไม่มีตัวไม่มีอะไรของเขานะมีตัวที่ไม่มีตัวก็มีอะไรก็ไม่รู้วนเวียนไปเรื่อยนะมีตัวเราก็หลงเต็มที่ไม่มีตัวเราก็หลงเต็มที่แต่ถ้าเมื่อใดเห็นว่าตัวเราไม่ใช่เราอันนี้จึงถูกงงไหมแม้แต่ตัวเราก็ไม่ใช่เราอันนี้มันจึงของจริงไม่ใช่ไม่มีตัวเราไว้อันนี้หลงเต็มที่เหมือนกันไม่มีตัวเราอันนี้ก็หลงเต็มที่เหมือนกันพอๆกันนะแต่เมื่อใดเห็นว่าตัวเรานี่ไม่ใช่เราอันนี้จึงถูก นะพูดให้งงไปงั้นน่ะไม่มีอะไรนะก็คิดไปสิไม่เห็นเป็นไรความคิดมันก็เกิดดับไม่เที่ยงเหมือนกันน่ะแม้แต่ตัวเราก็ไม่ใช่เราอันนี้นะนั้นจึงไม่ได้ละตัวเราอะไรหรอกแค่รู้ว่ามันไม่ใช่เรามันก็จบแล้วไม่ใช่ไม่ให้มันมีไม่มีเราเลยนะทำนองนี้ก็เหมือนกับว่ามีเราก็หลงเต็มที่ไม่มีเราก็หลงเต็มที่เหมือนกันเห็นไหมคนที่รู้ความจริงก็รู้ว่าไอเรานั่นมันไม่ใช่เราเหมือนกับอันอื่นๆนั่นแหละโกรธก็ไม่ใช่เราเกิดแล้วดับไอเราก็ไม่ใช่เราเกิดแล้วดับไอหลงก็ไม่ใช่เราเกิดแล้วดับอะไรๆก็อย่างงี้นะเธอทั้งหลายถูกความมืดมนอนตการคืออวิชชานี่นะปกคลุมเอาไว้ทำไมจึงไม่แสวงหาประทีปกันเล่าปฏีปังแปลว่าประทีปหรือว่าแสงสว่างนะคเวสถะไม่แสวงหาอันนี้ก็เป็นบาลีข้อ146นะครับนะเรื่องนี้ก็พระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสคาถานี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องเพื่อนของนางวิสาขานี่แหละสมัยก่อนนางวิสาขาดังเพราะว่าเป็นพระโสดาบันด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่มีหน้ามีตาในสังคมเวลามีหน้ามีตาในสังคมก็พวกสามีของผู้หญิงต่างๆเนี่ยเขาก็อยากให้ภรรยาเขาเป็นคนดีก็เอาไปฝากนางวิสาขานะก็คือแบบตัวเองมีภรรยาใช่ไหมนางวิสาขาก็เป็นภรรยาของเศรษฐีเหมือนกันทีนี้พวกชาวเมืองนั้นก็มีภรรยาก็ภรรยาขี้บ่นบ้างภรรยาอะไรบ้างไม่ค่อยดีก็ฝากนางวิสาขาเหมือนสมมุติเรามีลูกไม่ค่อยดีก็เอาลูกมาฝากอาจารย์หน่อยทํานองเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันชาวเมืองสาวัตถีก็ฝากเอาลูกไปฝากเอาภรรยานี้ไปฝากนางวิสาขานะพวกภรรยาของชาวเมืองที่เป็นรายล้อมนางวิสาขานางวิสาขาไปไหนก็เฮกันไปตามนี่ก็มีหลายคนเหมือนกันเยอะแยะนะครับแต่คนมันก็เป็นปุถุชนทั่วไปนะนางวิสาขาท่านเป็นพระโสดาบันแล้วก็เป็นคนดังทีนี้พวกสามีของผู้หญิงในเมืองสาวัตถีนั้นก็ฝากภรรยาไว้กับนางวิสาขาคือเวลามีกิจกรรมอะไรก็ให้ภรรยาไปช่วยอะไรพวกนี้นะมีงานนางวิสาขาจะจัดงานจัดอะไรก็ให้ภรรยาไปช่วยล้างจานช่วยทำนั่นทำนี่คือให้มีธรรมะธรรมโมนะว่างั้นเถอะอย่างนี้แต่ภรรยาพวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นพวกปุถุชนเวลาเป็นพวกปุถุชนนะก็เห็นกันอยู่นะเข้ากลุ่มกันเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องเมื่อนั้นแหละจอกแจ๊กจอแจอะไรต่างๆทีนี้ก็พวกผู้หญิงเหล่านี้เขาก็พวกง่ายๆพวกขี้เหล้าพวกชอบกินเหล้านะอยากกินเหล้าอยากอะไรทีนี้อยู่กับสามีนี่สามีเขาไม่กินเนี่ยเขาก็ด่าบ้างอะไรบ้างก็ตบตีกันบ้างทีนี้พอมาอยู่กับนางวิสาขาหรือว่ามาเข้างานกับนางวิสาขาก็หาวิธีจะกินเหล้าเหมือนกันนะต่อมาวันหนึ่งหลังจากที่เขามีมหรสพอะไรเรียบร้อยแล้วนะสามีก็ไปทำงานไปอะไรเรียบร้อยแล้วพวกผู้หญิงเหล่านี้เขาก็ออกอุบายบอกนางวิสาขาบอกว่าอยากไปเที่ยวสวนนางวิสาขาก็เลยบอกว่าดีๆไปเที่ยวสวนก็ดีเหมือนกันก็ไปเตรียมของมาสิก็พากันเตรียมของเตรียมนั่นเตรียมนี่สิ่งที่เตรียมก็คือเหล้านั่นเองเขาก็เตรียมกันไปหมกเม็ดอะไรอย่างดีนะไปเที่ยวสวนเที่ยวไปเที่ยวมาพอนางวิสาขาเผลอปั๊บเขาก็จับกลุ่มแล้วก็กินเหล้าเมากันแหมสบายเลยร้องรำทำเพลงกันหัวหกก้นขิดกันไปนะเมาเหล้าคนเมาเหล้านะทีนี้นางวิสาขามาเจอก็บอกว่าโอ้พวกเธอเนี่ยทำเรื่องไม่สมควรแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านจะบอกสามีว่ายังไงเนี่ยสามีอุตส่าห์ให้มาช่วยงานฉันนั่นเนี่ยอย่างเนี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับไปบ้านเนี่ยพวกดิฉันเนี่ย จะหลอกสามีว่าเป็นไข้ป่วยอย่างเงี้ยนะก็กลับไปบ้านแล้วก็ไปหลอกพวกสามีว่านี่พวกเราป่วยมาอะไรเงี้ยสามีมันก็ฉลาดหน่อยมันก็รู้เรื่องก็เลยมีเรื่องกันเองนะก็เลยห้ามบอกว่าต่อไปไปเที่ยวสวนเที่ยวอะไรนี่ไม่ให้ไปแล้วให้ไปแต่วัดให้ไปแต่วัดทีนี้นางวิสาขาไปวัดสามีจะอนุญาตให้พวกหญิงพวกนี้ไปตามทีนี้พวกหญิงพวกนี้ก็อยากกินเหล้าอ่ะอยากกินเหล้าก็เอาไปวัดก็ไปวัดไปวัดก็ไปวัดเขาก็หาวิธีเอาเหล้ามาใส่ขวดชนิดที่มันเป็นคล้ายๆกับหลบคนได้นะก็ไปวัดกับนางวิสาขานั่นแหละแต่ไปถือเหล้าไปด้วยพอถือเหล้าไปด้วยก็นางวิสาขาเผลอปั๊บก็กรึบเลยกรึบเรียบร้อยก็เมากันระเนระนาดอยู่แถวนั้นแหละนะพอเมาเรียบร้อยเมาได้ที่แล้วนะเมาได้ที่แล้วก็นั่งกึ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะนางวิสาขาก็นึกไม่ถึงว่าจะเมานะก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาจะให้เทศให้ฟังนะพวกนี้ก็ตั้งท่าจะฟ้อนรำเลยทำนองเนี้ยตั้งท่าจะฟ้อนนะนางวิสาขาก็หน้าแตกไปหลายรอบเลยกับผู้หญิงพวกนี้นะเห็นไหมเขาเอามาฝากสามีเขาเอามาฝากนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงปาฏิหาริย์อะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็พวกนี้ก็เลยสั่งเมาเลยพอสั่งเมาเสร็จก็เลยกล่าวคาถานี้พอกล่าวคาถานี้เสร็จก็หญิงพวกนั้นก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันอย่างนี้นะเพราะว่าเขากำลังหัวเราะร่าเริงกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็พระพุทธเจ้าก็แสดงปาฏิหาริย์หลายๆประการแล้วก็สั่งเมาก็เลยเทศคาถานี้บอกว่าโลกนี้นะมันถูกไฟลุกโพลงอยู่เป็นนิดทีเดียวไฟลุกโพลงอยู่เธอจะมัวหัวเราะร่าเริงกันอยู่ทำไมเล่าพวกเธอทั้งหลายนี้ถูกความมืดมนอนตการคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ความจริงนั้นปกคลุมอยู่ทำไมไม่แสวงหาประทีปกันเล่าอย่างนี้ก็กล่าวคาถานี้ขึ้นมาก็จบแล้วเรื่องนี้รายละเอียดของเรื่องก็ต้องไปอ่านเอาเองนะต่อไปเรื่องที่2บาลีข้อ147อ่านพร้อมกันนะครับปัสสะจิตตะกะตังพิมบังอรุกายังสมุตติตังอาตุรังบะหุสังกัปปังยัสสะนัตถิทุวันทิติเรื่องนี้ก็มาจากเรื่องนางสิริมาคงจะรู้จักนางสิริมากันนะก็ลองไปอ่านประวัติดูนะคาถาบอกว่าปัสสะจิตตกตังพิมบังอรุกายังสมุตติตังอาตุรังบะหุสังกัปปังยัสสะนัตถิทุวันทิติเธอจงดูอัตภาพร่างกายที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้สวยงามนี้ปัสสะแปลว่าจงดูพิมพ์บังแปลว่าอัตภาพร่างกายที่เราเอามาใช้พิมพ์เขียวพิมพ์อะไรต่างๆพิมพ์พระแปลว่ารูปร่างกายสวดทรงจิตตกตังที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยก็มีกรรมเก่าเป็นต้นอาหารอากาศปรุงแต่งให้ดูสวยงามดูมีสวดทรงองค์เอวอะไรสวยๆนะเธอจงดูอัตภาพร่างกายที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้สวยงามนี้อรุกายังซึ่งมีลักษณะที่เป็นแผลมีช่องต่างๆอยู่ในร่างกายหลายช่องมากนะในร่างกายเราช่องหูช่องปากช่องจมูกและช่องอื่นๆเป็นรูขุมขนอะไรทั่วไปเรียกว่าอรุกายังคือว่ามีความเป็นแผลอยู่สมุทสิตังมีกระดูกนั้นเป็นโครงทำให้มีขึ้นร่างกายนั้นมีกระดูกนั้นเป็นโครงนะครับแล้วก็มีเส้นเอ็นรึงรัดอะไรกันอยู่แล้วก็มีเนื้อหนังใส่เข้าไปมันก็เป็นโครงขึ้นมาสมมุติสิตังแปลว่ามีกระดูกเป็นโครงอาตุรังกระสับกระส่ายอยู่เป็นนิดอาตุรังกระสับกระส่ายต้องทำนั่นทำนี่ร่างกายมันอยู่เฉยๆไม่ได้นะร่างกายเราเนี่ยก็ลองหัดสังเกตดูก็แล้วกันนะก็จะเห็นร่างกายมันเป็นทุกข์นะหายใจเข้าหายใจออกนี่ไม่ใช่หายใจเข้าหายใจออกเอาสุขนะ หายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอาการของทุกข์มันแก้กันนะหายใจเข้าไม่หายใจออกมันไม่ได้มันเป็นทุกข์มันก็ต้องแก้แสดงถึงความเป็นทุกข์ของร่างกายนั่งนอนยืนเดินเหยียดคู้ทำนั่นทำนี่กระดิกไปกระดิกมาอะไรพวกนี้นะเป็นส่วนที่ร่างกายมันกระทำเป็นความกระสับกระส่ายของร่างกายคือมันเป็นธรรมชาติของร่างกายนั่นเองถ้าคนมีความรู้ตัวดีนะแล้วก็พอร่างกายเปลี่ยนปั๊บแล้วรู้ทันเนี่ยเขาจะรู้ว่าโอ้ร่างกายเป็นทุกข์จิตใจก็ทำนองเดียวกันนะอันนี้พูดเน้นมาที่ร่างกายนะพหุสังกัปปังอันชนเป็นส่วนมากดำริถึงเวลาเราดำริถึงก็ดำริถึงพวกรูปร่างกายแล้วก็จิตใจที่เป็นตัวเราเป็นของเรานี่แหละชนเป็นนั้นมากดำริถึงนะเวลาเรานึกถึงเรานึกถึงอะไรก็เนี่ยร่างกายตัวเองจิตใจตนเองแล้วก็ของตนเองของพรรคพวกตนเองอยู่แถวๆนี้วนเวียนเวลาถามก็ถามกันอยู่เท่านี้แหละนะเป็นไงเธอสบายดีไหมถึงไงถ่ายสะดวกไหมเธออยู่เท่านี้สักหน่อยถ้าไม่เท่านี้ก็เอาเป็นไงเธอสามีเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างเนี่ยมีอยู่เท่านี้บางคนก็เลยเถิดขึ้นมาหน่อยก็ควายเป็นไงบ้างเธอควายเธอเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็มีแต่พวกนี้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเกี่ยวกับเรื่องจิตใจอยู่เท่านี้ชนนั้นเป็นนั้นมากจึงดำริถึงเรียกว่าพหุสังกัปปะก็ดูคำพูดของเราไปแล้วกันวันนี่นะยัตสนัตถิทุวันทิฏฐิที่ความเที่ยงแท้แน่นอนหรือว่าความมั่นคงก็ไม่มีเลยยัตสนัตถินัตถิแปลว่าไม่มีเลยทุวังแปลว่าความมั่นคงทิฏฐิแปลว่าความดำรงอยู่ความตั้งอยู่อย่างแน่นอนทุวันทิฏฐิมาจากคำว่าทุวังมั่นคงทิฏฐิแปลว่าดำรงอยู่เหมือนเดิมความมั่นคงกับการดำรงอยู่เหมือนเดิมนี้ไม่มีเลยร่างกายนี้ไม่มั่นคงเลยนั่งอยู่แป๊บเดียวก็เปลี่ยนคอไปตั้งหลายท่าแล้วใช่ไหมเปลี่ยนแขนเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรไปมันก็ไม่มีส่วนไหนที่มันมั่นคงไม่มีส่วนไหนที่มันดำรงอยู่เหมือนเดิมได้อย่างนี้เธอทั้งหลายจงดูอัตภาพร่างกายที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้สวยงามมีกายเป็นแผลมีกระดูกเป็นโครงกระสับกระส่ายอยู่เป็นนิดอันพวกชนเป็นอันมากดำริถึงที่ไม่มีความมั่นคงหรือว่าความตั้งอยู่ได้เลยอย่างนี้นะครับเรื่องนี้ก็กล่าวถึงกายและใจเราโดยเน้นที่เรื่องร่างกายเพราะว่ามีที่มาเหตุเกิดเรื่องคือเรื่องนางสิริมาเรื่องนางสิริมานี่ก็ดังเหมือนกันนะนางสิริมานี่สวยมากนะในยุคนั้นนะสวยมากนะเป็นหญิงงามเมืองคือหญิงโสเภณีนะแต่ว่าโสเภณีเขาตั้งเป็นตำแหน่งนะยุคเก่านะถ้าโสเภณีมีตำแหน่งก็จะดังเป็นไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือว่าเป็นพวกเศรษฐีจ้างเอาอย่างนางสิริมานี่ต้องจ้างวันละพันแล้วต้องพอใจด้วยถึงจะไปด้วยถ้าไม่พอใจก็ไม่ไปหมายถึงว่าเล่นตัวได้สบายมากว่างั้นเถอะสวยนะคนสวยก็เป็นอย่างนี้แหละนะทีนี้ก็ต่อมานางสิริมาก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นคือมีเรื่องราวกับนางอุตตรานางอุตตรานี่เขาเป็นอุบาสิกาที่เป็นชอบให้ทานนะพอชอบให้ทานเขามีสามีก็แหมสามีมันกวนใจนะต้องดูแลสามีก็เลยไปจ้างนางสิริมาเนี่ยมาบอกว่านี่เธอมาดูแลสามีให้หน่อยสิ7 วันฉันนี่จะให้ทานไปทำบุญทำอะไรทำบุญใหญ่ว่ากันเถอะ7 วันจะได้ไม่ต้องดูแลสามีมันเรื่องมากก็ไปจ้างนางสิริมามา 7 วันนะพอจ้างนางสิริมามาก็นางสิริมาก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีนะพอทำไปทำมาก็ชักเลยเถิดนะเห็นนางอุตตราเขาทำอาหารทำอะไรเลี้ยงพระอยู่ก็มาอาสามีเขามามองดูยิ้มเยาะเขาอยู่อะไรอยู่ทำนองนี้นะเรื่องนี้เคยได้ยินไหมก็ มีเรื่องกันขึ้นกับนางอุตราแล้วต่อมาก็นางสิริมาก็หลังจากเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าเทศได้ฟังเทศก็ได้เป็นพระโสดาบันนางสิริมาก็เป็นพระโสดาบันเหมือนกันนะทีนี้ต่อมานี่ก่อนจะตรัสคาถานี้ที่พูดเรื่องเมื่อกี้ยังไม่ได้ตรัสคาถานี้นะคนละคาถากันทีนี้ก่อนที่จะตรัสคาถานี้ก็ต่อมานางสิริมาก็เป็นพระโสดาบันแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วทีนี้พอเป็นพระโสดาบันแล้วก็เลื่อมใสในพระภิกษุแล้วก็นิมนต์พระมาที่บ้านของตนเองมารับอาหารเขาก็ทำอาหารอย่างดีนะประณีตเลยผู้หญิงเป็นคนสวยนะแล้วก็ทำอาหารดีมากภิกษุทั้งหลายก็มารับบาตรแล้วก็กลับไปก็ไปเล่าให้กันฟังบอกว่าแม้ไปนะบ้านนางสิริมานี่นะแม่อาหารนี่ประณีตมากจริงๆแม่แต่ว่าที่ดีกว่านั้นจริงๆก็คือสวยมากโอ้โหทีนี้พระก็คุยกันแบบแตกตื่นกันทั่ววัดอ่ะนะเพราะว่ารับอาหารเนี่ยอาหารก็ดีแต่ไม่เท่าไหร่สู้ว่าไปแล้วไปดูนางสิริมาเนี่ยแหมเขาว่าอย่างนี้ทีนี้ก็มีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งพอได้ยินเสียงคำว่านางสิริมาเท่านั้นแหละเขาก็แหมก็จับไข้เลยว่ากันนะใจสั่นเลยแม้เมื่อไหร่จะถึงคิวเราวะเมื่อไหร่จะถึงคิวเราพระมีเยอะในวัดนะก็ต้องรอเวลาว่าจัดไปวันละแปดรูปเขาก็รออยู่พอถึงเวรหรือว่าถึงคิวของภิกษุรูปนี้ปั๊บท่านก็แหมรอเต็มที่เลยไปรับบาตรนะพอไปรับบาตรก็ตั้งท่าจะไปดูนางสิริมาเต็มที่เลยแต่เผอิญว่าวันนั้นนางสิริมาป่วยพอป่วยแล้วก็ให้พวกนางทาสีอะไรใส่บาตรใส่อะไรนะนางป่วยก็คนป่วยนะก็ไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องอะไรก็ตาก็ยังคงโบ๋ๆอยู่อะไรพวกนี้น่ะป่วยไอคอกๆแคกๆน่ะนะไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศน่ะนะทีนี้หลังจากนางทาสีใส่บาตรอะไรเรียบร้อยแล้วก็นางสิริมาก็บอกว่าเออจะบุกพยุงฉันไปหน่อยฉันจะไปไหว้พระคุณเจ้าแล้วก็พยุงนางสิริมาซึ่งป่วยน่ะนะก็ไปไหว้นางสิริมาก็ไหว้ก็ไปป่วยอยู่นั่นแหละกระเซาะกระเซิงอยู่นั่นแหละพระท่านมองดูโอ้โหขนาดกระเซาะกระเซิงป่วยอยู่นะยังสวยขนาดนี้นะถ้าเต็มยศนี่โอ้โหทำนองนี้นะอันนี้ท่านก็ชอบนางสิริมาอย่างเต็มที่นะพอกลับไปวัดก็กินข้าวไม่ลงไม่กินข้าวเลยเพื่อนภิกษุบอกว่าเพื่อท่านกินข้าวฉันข้าวท่านก็ไม่ยอมฉันเลยเพราะว่าจุกอกเต็มที่นะท่านก็อยู่ในกุฏินั่นแหละไม่ออกไปไหนเลยแล้วก็ปล่อยข้าวบูดอยู่ในบาตรนั่นแหละนะไม่ยอมฉันอะไรก็ข้าวที่เอามาจากบ้านนางสิริมานั่นแหละทีนี้วันเวลาผ่านไปหลังจากวันนั้น4วันนางสิริมาก็ป่วยตายตัวตายด้วยโรคนั้นแหละป่วยแล้วก็ตายเลยนะพอตายแล้วพระราชาก็ออกมาบอกพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยนางสิริมาตายแล้วนะเขาเป็นพระโสดาบันไงก็ต้องรายงานพระพุทธเจ้าหน่อยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าเอาไปเผานะนู่นเอาไปทิ้งป่าช้านั่นเอาไปทิ้งป่าช้าแล้วก็จัดเวรยามเฝ้าดีๆอย่าให้พวกหมาพวกอะไรมาตะคุบเอาไปก็เอาไปเฝ้าพวกจัดยามจัดอะไรเฝ้าอย่างนี้เฝ้าป่าช้านะพอเวลาผ่านไปหลายๆวันขึ้นอืดขึ้นพองอะไรเรียบร้อยแล้วก็จัดงานให้ไปดูนางสิริมาจัดงานดูคนตายนะพระราชาก็ประกาศบอกพวกชาวเมืองว่าโน่นเดี๋ยวชาวเมืองไปดูนางสิริมากันก็เขาดังน่ะดังทั่วเมืองอ่ะก็เหมือนเนี่ยนางงามจักรวาลบ้านเราเนี่ยนะเขางามในเมืองอ่ะเขางามเป็นคนงามนะเป็นคนสวยก็จัดงานไปดูนางสิริมาทีนี้ฝ่ายคารวาสประธานฝ่ายคารวาสก็คือพระราชาจัดไปดูก็ไปรายงานพระพุทธเจ้าประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือพระพุทธเจ้าแหละไปดูนางสิริมานะภิกษุรูปนั้นก็แหมตั้งหลายวันไม่ได้ฉันอาหารพอเขาบอกว่าใครจะไปดูนางสิริมาบ้างท่านก็ลุกพึบพับเลยไปเลยนะก็ไปดูกันนะพอไปดูก็นางสิริมาก็ขึ้นอืดแล้วตอนนั้นเป็นศพไปหลายวันแล้วนะครับพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระราชาป่าประกาศบอกว่านี่ใครจะเอานางสิริมาไปนี่นะให้ เอาเงินมา1,000นะแล้วก็เอาไปเลยก็ประกาศก็ไม่มีใครเอาให้ลดลงมา500 250 100ไล่มาเรื่อยจนถึงให้ฟรีๆก็ยังไม่มีใครเอาไปเลยอย่างนี้นะอย่างนี้พอถึงตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวคาถานี้ขึ้นมาผู้คนก็ได้เห็นสัจธรรมความจริงก็ได้บรรลุธรรมกันไปตามสมควรรวมพระรูปนี้ด้วยนี่เห็นไหมแสดงว่าสวยมากนะฮะเป็นสาวอยู่เป็นสาวตายตอนยังสาวอยู่นะครับเป็นพระโสดาบันนะนางสิริมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหญิงโสเภณีคนหนึ่งนะตามประวัติเล่าว่าเป็นน้องของท่านชีวโกมารพัฒน์ด้วยนะพวกนี้เป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่พวกนี้คือพ่อแม่คลอดแล้วเอามาทิ้งอ่ะหมอชีวก็คนหนึ่งอ่ะเหมือนกันนะก็คลอดเรียบร้อยก็เอามาทิ้งเอามาทิ้งก็ราชกุมารมาเจอก็เอาไปเลี้ยงอยู่ในวังแล้วตอนนั้นก็ได้เป็นหมอและเป็นพระโสดาบันอย่างเงี้ยนะนางสิริมาก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าพอโตขึ้นก็เป็นโสเภณีตอนหลังเห็นสวยก็เลยดังตอนแรกก็คงไม่ดังอะไรมากอ่ะก็เป็นเด็กกำพร้าน่ะเด็กกำพร้าเหมือนทำมาหากินอะไรก็ผู้หญิงเขาก็เป็นโสเภณีกันน่ะแต่ทีนี้เป็นสวยไงก็เลยดังนะอันนี้นะสืบเรื่องจากเรื่องนางสิริมาพระองค์ก็ตรัสคาถานี้นะครับต่อไปเรื่องที่3นะข้อ148อ่านพร้อมกันนะครับปริชินนะมิดังรูปังโรคะนีลังปะพังคุณังพิชติปูติสันเดโหมรนันตังหิชีวิตังปริชินนะมิดังรูปังโรคะนีลังปะพังคุณังพิชติปูติสันเดโหมรณันตังหิชีวิตังรูปนี้แก่ง่อมเรียบร้อยแล้วปริชินนะปริชินนังแปลว่าแก่โดยรอบแก่ง่อมแก่ทุกส่วนผมก็แสดงถึงความแก่หน้าตาหนังอาการทางกายที่ไม่แข็งแรงก็แสดงทุกส่วนก็เรียกว่าปริชินนะคือแก่โดยรอบด้านแก่ทุกส่วนอิดังรูปังรูปนี้แก่โดยรอบด้านแก่ทุกๆส่วนแล้วโรคะนีลังเป็นรังของโรคทุกๆชนิดร่างกายนี้เป็นรังของโรคนะเป็นที่เกิดของโรคเพียงแต่ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับมีตาก็เป็นที่ตั้งของโรคตานะมีหูก็เป็นโรคหูมีแขนก็เป็นโรคในแขนมีลำตัวก็เป็นโรคมะเร็งมีอะไรขึ้นมาอีกอ่ะก็เป็นรังของโรคเราคงจะทราบซึ้งถึงอันนี้แล้วเป็นไงยังรักมันไหมยังรักอยู่เหรอโอ้ตายแล้วลำบากหน้าดูเหมือนกันเนี่ยขนาดไม่ดีไม่งามขนาดนี้ยังรักจะแย่อยู่แล้วนะถ้าดีงามกว่านี้เป็นไงคงจะรักกันตายเลยใช่ไหมรักกันให้ตายไปข้างหนึ่งไอเรานี่ขนาดไม่ดีไม่งามขนาดนี้นะยังรักจะแย่อยู่แล้วแล้วยังจะไปทำให้มันดีกว่าเดิมอีกนะโอ้ยมันไม่รู้จะทำยังไงนะขนาดจิตใจเราเป็นทุกข์อย่างนี้เราก็ยังอยากได้มันจะแย่อยู่แล้วนะยังอยากจะไปทำให้มันสุขอีกท่านลองคิดดูว่ามันจะหนักไปกว่าเดิมขนาดไหนนะขนาดยึดขนาดนี้โอ้ยังทุกข์จะแย่มันยังไม่ยอมปล่อยเลยนะท่านยังจะให้มันสบายสบายกว่านี้มันจะปล่อยอะไรได้มันไม่มีทางหรอกนะนี่มันต้องมาเห็นความจริงนะขนาดร่างกายนี้แสดงตัวเป้งๆว่านี่เป็นของแก่โดยรอบเป็นรังของโรคนี่นะเห็นนี่เรายังรักมันจะตายอยู่แล้วนะดูก็แล้วกันเลยท่านทั้งหลายเลยนะฉะนั้นท่านอย่าไปหลอกตนเองให้มันยุ่งยากแล้วก็อย่าหาแต่ดีๆหานั่นหานี่ให้มันวนเวียนนักเลยนะเอาความจริงมาพูดดีกว่านี่ต้องแบบพระพุทธเจ้านี่เห็นไหมท่านบอกตรงๆเลยรูปนี้แก่โดยรอบแล้วโรคะนีลังเป็นรังของโลก ปะพังคุณังมีแต่จะทรุดโทรมไปพิชติปูติสันเลโหร่างกายนี้เป็นของเปื่อยเน่าจักแตกไปสันเลโหแปลว่ารูปร่างกายกายปูติแปลว่าเปื่อยเน่ารูปร่างกายที่เปื่อยเน่านะคำว่าเปื่อยเน่านี้หมายถึงลักษณะของร่างกายนะปูติสันเลโหร่างกายที่มีลักษณะเปื่อยเน่ายังไม่ต้องเน่าก็เรียกว่าเปื่อยเน่านะไม่ต้องเน่าก็เรียกว่าเน่าเพราะว่ามันธรรมชาติของร่างกายคือมันเน่าพอเข้าใจไหมเขาเรียกร่างกายเป็นธรรมชาติของร่างกายที่มันเปื่อยเน่าไม่ต้องเน่าไม่ต้องตายแล้วก็เน่านอนกินอะไรอย่างนั้นนะคือไม่ต้องนอนกินมันก็เน่าอยู่แล้วความหมายคืองั้นตอนนอนกินมันอาจจะไม่เน่าเท่าตอนนี้ก็ได้มันตอนนอนกินมันอากาศเข้าใช่ไหมมันมีรูอากาศเข้ามันไม่เน่ามากตอนนี้มันเน่ามากเพราะว่าอะไรมันไม่มีรูอากาศเข้ามากมันจะมีรูนิดหน่อยแล้วรูนิดหน่อยแล้วก็ไปปิดๆมันก็โป๊ะสักหนึ่งเตอะเลยมันก็ลำบากนะพูดยากนะกับมนุษย์เนี่ยนะเวลาพูดก็อาจจะโกรธกันอีกอะไรกันอีกเหมือนนางนั่นเขาโกรธพระพุทธเจ้าเห็นไหมเนี่ยแม่เธอนี่เน่ามากฉันเนี่ยไม่อยากจะแตะเธอแม้ด้วยเท้าเนี่ยโกรธเลยอย่างนี้นะโกรธจะแย่แล้วแต่บางคนเนี่ยบรรลุเป็นอนาคามีไปแล้วเพราะเห็นว่าโอ้ยร่างกายไม่น่าเอาจริงๆเนาะก็ทิ้งได้อย่างนี้นะพูดยากนะครับงั้นพูดนี้จะให้ถูกใจทุกคนไม่ได้นะแต่ว่าเอาละถ้าจำเป็นต้องพูดเขาพูดสัจธรรมเขาไว้อย่าไปหลอกลวงกันนะครับพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็พูดให้ทุกคนถูกใจไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสแต่สัจธรรมความจริงใครจะเห็นไม่เห็นหรือว่าบางคนอาจจะถึงกับโกรธพระพุทธเจ้าเลยก็ได้แต่พระองค์ก็ไม่ว่าอะไรนะพระองค์ดูประโยชน์เป็นหลักเนี่ยปูติสันเลโหกายอันเปื่อยเน่าก็หมายถึงว่าลักษณะความเปื่อยความเน่านี้มันเป็นธรรมชาติของกายอยู่ก็เหมือนกายมันเป็นทุกข์อันนี้คือธรรมชาติของมันอยู่กายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไร้แก่นสารจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไร้แก่นสารอันนี้คือธรรมชาติของมันอยู่ส่วนเราจะเห็นหรือไม่เห็นนี้มันเรื่องของเรานะส่วนความจริงพระพุทธเจ้าก็ต้องบอกความจริงคนรู้ความจริงก็ต้องบอกความจริงถ้าเรายังไม่เห็นก็มีหน้าที่ต้องฝึกฝนตนเองให้เห็นอย่างนั้นถ้ายังไม่เห็นอย่างนั้นก็ยอมรับว่ายังไม่เห็นแล้วก็ฝึกฝนไปเท่านั้นแหละนะมรณันตังหิชีวิตังเพราะว่าชีวิตนั้นมีความตายเป็นที่สุดมีมรณะเป็นที่สุดชีวิตนี้นะกายกับใจขันธ์ทั้ง5ที่เป็นตัวทุกข์นี้มีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นธรรมชาติของชีวิตนะถ้าไม่อยากตายก็ต้องถึงพระนิพพานอย่างลงสู่อมตะนะครับฉะนั้นถ้าทำบุญทำอะไรต่างๆก็อย่าแช่งตัวเองให้ตายนะบางคนเขาชอบแช่งตนเองนะก็บอกว่าเออด้วยผลของอันนี้นะขอให้ได้เกิดเป็นเทวดาเถอะเกิดมาตายเกิดมามีชีวิตแล้วก็มีความตายเป็นที่สุดเนี่ยเห็นไหมมันแช่งตัวเองด้วยการปล่อยควายตัวนี้นะขอให้ดิฉันเกิดในที่ดีๆนะเกิดมาทำไมดีๆเกิดมาก็ตายไปเปล่าๆมันไม่มีอะไรนะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของชีวิตนะธรรมชาติของรูปนามชีวิตนี้คือรูปนามกายใจขันธ์ทั้ง5ที่เป็นตัวทุกข์นี่เขาเรียกว่าชีวิตตัวชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดของมันตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้นะครับถ้าท่านไม่อยากตายท่านอย่ามีชีวิตนะคือต้องถึงพระนิพพานเท่านั้นชีวิตมันเป็นทุกข์นะเคยได้ยินไหมเขาเป็นเหมือนเป็นปรัชญาเหมือนกันนะชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตนี่เป็นทุกข์แล้วต่อมาเขาบอกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ทุกข์หมดแหละของเขาเนี่ยเพราะว่าเริ่มต้นมันชีวิตเป็นทุกข์ใช่ไหมมีรักก็มีทุกข์มีรักเพิ่มก็ทุกข์เพิ่มอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็คำพวกนี้ก็ใช้ได้มีเท่าไหร่ก็ทุกเท่านั้นเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นอะไรพวกนี้อันนี้เป็นธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของโลกชีวิตรูปนามกายใจขันธ์ทั้ง5พวกนี้มันมีธรรมชาติของมันอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้นะ ป็นธรรมชาติของโลกที่ไม่สามารถเอาเป็นที่พึ่งได้จริงถ้าอยากจะมีที่พึ่งมันมีอย่างเดียวเท่านั้นคือพระนิพพานความพ้นทุกข์หาไม่ได้ในโลกความพ้นทุกข์คือพระนิพพานทุกขนิโรธะเนี่ยคือพระนิพพานนะดังนั้นเราทั้งหลายถ้ายังหาความพ้นทุกข์อยู่แถวๆนี้ก็ให้เลิกคิดซะนะบางคนชอบมาหาอยู่แถวๆนี้นะวนๆอยู่แถวๆนี้ไม่ได้กินหรอกท่านเอ้ยนะให้มาหาดูว่ามีแต่ทุกข์ยิ่งรู้ว่ามันทุกข์มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นอันนี้คือกฎมันนะไม่ใช่ว่าแหมหาแหมสุขดีเหลือเกินตอนนี้ปลอดโปร่งดีเหลือเกินอย่างเงี้ยไม่ได้กินกิเลสหรอกอย่างเงี้ยนะคงจะยึดวนเวียนไปเรื่อยๆแหละนะนี่ต้องรีบเห็นอย่างนี้นะรูปนี้แก่โดยรอบแล้วเป็นรังของโลกมีแต่ความสุดโทรมไปเรื่อยๆกายที่เปื่อยเน่าก็จะแตกไปเพราะว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดมีชีวิตนะกายกับใจเรานี้มีความตายเป็นที่สุดส่วนพระนิพพานนั้นไม่มีชีวิตนะไม่มีนามไม่มีรูปนามรูปดับสนิทไปในนิพพานนั้นนั่นแหละแต่ถ้าไม่ถึงนิพพานนะนามรูปก็ยังเกิดดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆเกิดตายเกิดตายกันไปเรื่อยๆแต่เมื่อใดมาถึงนิพพานทำให้แจ้งนิพพานแล้วนามรูปก็หมดไปดับสนิทไปไม่เหลืออะไรไม่เหลือนามไม่เหลือรูปนะฉะนั้นนิพพานนี้เป็นที่ดับของทุกทุกชนิดเป็นความพ้นทุกข์เหนือโลกไปอย่างนี้นะเป็นพิชติแปลว่าแตกไปอันนี้ก็พระองค์ตรัสเรื่องนี้มีเหตุเกิดเรื่องก็คือเรื่องพระเถรีชื่อว่าอุตตราพระเถรีอุตตรานี้ท่านอายุมากแล้วอายุ120แล้ว120แต่ว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมท่านก็นับถือพระมากเดินบิณฑบาตไปก็เจอพระก็นิมนต์พระท่านไปบิณฑบาตได้อาหารอะไรมานิดหน่อยท่านก็แหมเป็นคล้ายๆอย่างแม่ชีบ้านเราอย่างนี้นะก็นับถือพระเป็นภิกษุณีก็เหมือนกันนะภิกษุณีก็นับถือพระเหมือนกันนับถือพระท่านก็เห็นพระภาพท่านก็ไหว้พระแล้วก็ขอใส่บาตรหน่อยพระคุณเจ้านะพระเถระก็เปิดบาตรท่านก็ใส่แล้วก็พระไม่ยอมห้ามบาตรสักทีนึงก็ใส่หมดบาตรตัวเองอ่ะตัวเองไม่มีฉันเหี่ยวไปเลยวันที่สองก็เหมือนกันวันที่สามวันที่สี่ก็เหมือนกันไม่ค่อยได้กินข้าวเนี่ยไปใส่แต่บาตรพระเนี่ยตัวเองไม่ค่อยได้กินข้าววันหลังมาก็เดินไปเดินมาก็ล้มหัวที่หัวตำไปเรื่อยนะเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงต่อมาเจอพระพุทธเจ้าก็เลยพระองค์ก็เทศคาถานี้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเหมือนกันอย่างนี้นะต่อไปในข้อ149นะครับอ่านพร้อมกันยานิมานิอปัฏฐานิอลาภูเนวะสาระเดกาโปตกานิอัตถีนิตานิดิสวานะการติอันนี้ก็เรื่องมาจากนางอุตตราเถรีเหมือนกันเป็นภิกษุณีรูปเดิมนั่นแหละนะพระพุทธเจ้าก็เทศคาถาต่อมายานิมานิอปัฏฐานิอลาบูเนวะสารเดกาโปตกานิอัตถีนิตานิดิสวานะการตินะเรื่องนี้แสดงว่าคนละเรื่องกันเรื่องนี้พูดเรื่องกระดูกเรื่องกระดูกนะเรื่องกระดูกต้องเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกระดูกนี่ต้องเป็นเรื่องภิกษุที่สำคัญว่าตัวเองได้บรรลุเป็นอรหันต์เปิดมาดูในหน้าที่3ในคำแปลนะจะมีคำว่าอธิมานิกะภิกขุวัตถุเป็นเรื่องนี้นะเปลี่ยนหัวข้อเรื่องใหม่พูดเรื่องกระดูกแล้วไม่ใช่เรื่องนางเถรีแล้วอธิมานิกะภิกขุ วัตถุเรื่องภิกษุผู้เข้าใจว่าตนสำเร็จหมายถึงว่ามีภิกษุท่านไปปฏิบัติธรรมพอไปปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุฌานขั้นนั้นขั้นนี้แล้วก็ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นพอได้ฌานแล้วไม่มีกิเลสเกิดนะรู้สึกว่าจิตใจสบายปล่อยวางรู้สึกไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนอะไรก็นึกว่าเรามีสงสัยเป็นอรหันต์แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วพอรู้สึกว่าเราเป็นพระอรหันต์แล้วมากพวกเราเนี่ยนะไม่มีกิเลสเกิดเลยนะแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีตัวมีตนไม่มีราคะไม่มีโทสะอะไรเลยนะเป็นอรหันต์แล้วมั่งพวกเราเนี่ยเดี๋ยวจะรายงานผลการบรรลุธรรมให้กับพระศาสดาทราบคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมไปแล้วนะฉะนั้นไม่มีกิเลสหรือว่าไม่มีความยึดถือว่าตัวตนนี้ก็อันตรายเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมไม่รู้สึกว่ามีตัวมีตนเลยไม่มีกิเลสไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีกิเลสให้เห็นเลยนึกว่าได้บรรลุแล้วก็จับกลุ่มคุยกันโอ้พวกเรานะคงจะได้สภาวะมันเหมือนกันนี่แหละคือไม่มีกิเลสอะไรมันเหมือนกันนี่แหละเดี๋ยวจะไปรายงานพระพุทธเจ้าแหละทีนี้เมื่อเสด็จมาเมื่อเดินทางมาก่อนจะเข้าวัดพระพุทธเจ้าก็บอกกับพระอานนท์บอกว่าอานนท์ภิกษุพวกนั้นมาเนี่ยยังไม่ต้องให้เข้าเฝ้าเรายังไม่มีอะไรจะคุยด้วยนะให้ไปนอนที่ป่าช้าก่อนนะให้ไปนอนที่ป่าช้าให้ไปปักกลบอยู่ที่ป่าช้าภิกษุเหล่านั้นท่านนึกว่าท่านเป็นอรหันต์แล้วแต่ท่านก็เคารพในพระพุทธเจ้านะถ้าเป็นอรหันต์แล้วบางทีบางคนมานะขึ้นนะของขึ้นเป็นอรหันต์แล้วจะให้เราไปปฏิบัติอะไรต่ออีกก็ว่านั่นเองแต่ภิกษุเหล่านี้เขาเคารพพระพุทธเจ้านะเขาก็ไม่มีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าทำไมทำอย่างนี้ไม่มีเขาก็พระพุทธเจ้าให้ไปป่าช้าก็ไปละนะไปป่าช้าก็ปักกลดอยู่แถวป่าช้านั่นแหละก็ปฏิบัติธรรมกันไปตามปกติเพราะว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนี่นะก็ไปปรากฏแถวนั้นทีนี้พอตกกลางคืนพอตกกลางคืนก็ศพบางศพนี่มันเละตุ่มเป๊ะมันเละตุ่มเป๊ะก็กลัวขึ้นมารู้สึกกลัวๆขึ้นมาเหมือนกันหวาดหวาดขึ้นมาเหมือนกันศพบางศพมันยังสวยอยู่เลยโอ้ศพบางศพยังสวยมันก็น่ารักเหมือนกันนะเวลาข้าก็เกิดได้เหมือนกันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยคุยกันว่าโอ้ยไอ้พวกเรานี่ไม่ใช่สละมั่งเนี่ยไม่ใช่อรหันต์แล้วมั่งเนี่ยมันหันรีหันขวาขึ้นตัวมั่งพวกเราเนี่ยทำนองนี้นะอันนี้ก็เลยเข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าให้มาทางนี้แล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็เป็นอุบายวิธีของพระพุทธเจ้าก็คือให้ไปนอนป่าช้านะภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็ไปปฏิบัติในป่าแล้วก็นึกว่าตนเองได้บรรลุธรรมอะไรไปแล้วใช่ไหมอันนี้พอไปป่าช้าป่าช้าก็จะมีทั้งร่างกายที่มันเละตุ่มเป๊ะนะแล้วก็สวยๆก็มีนะเขาทิ้งๆอยู่แถวนั้นนะพอเจอเละๆก็แหมกลัวๆไม่พอใจเจอสวยๆก็แหมยังมีชอบตรงนั้นสวยนิดหน่อยอะไรอยู่อย่างนี้นะอันนี้ก็ทำให้รู้ตัวเองว่าไม่ใช่พระอรหันต์ก็เลยตอนหลังได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสคาถานี้ตัดเรื่องกระดูกสีเหมือนนกพิราบนี่เป็นต้นนะครับยานิมานิอปัฏฐานิอลาบูเนวะสารเดกาโปตกานิอัตถินิตานิดิสวาการติกระดูกทั้งหลายเหล่านี้มีสีเหมือนนกพิราบกาโปตกานิแปลว่านกพิราบอัตถินิคือกระดูกยานิมานิเหล่านี้กระดูกทั้งหลายเหล่านี้สีเหมือนนกพิราบเคยเห็นนกพิราบไหมกระดูกสีเหมือนนกพิราบไหมขาวๆเทาๆบ้างอะไรพวกนี้นะสีคล้ายๆนกพิราบกระดูกอปัฏฐานิอันเขาทิ้งเสียแล้วทิ้งเรี่ยราดเอาไว้ทิ้งไว้ในป่าช้านั่นแหละอาลามบูเนวะสารเทเหมือนกับลูกน้ำเต้าที่ร่วงหล่นจากต้นในฤดูสาระทะลูกน้ำเต้ามันหล่นกระจายไปตรงนั้นตรงนี้เหมือนผลไม้มันหล่นนะหล่นก็ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางกระดูกของผู้คนในป่าช้าก็เหมือนกันไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเรี่ยราดไปตรงนั้นตรงนี้ที่เขาทิ้งเอาไว้ในที่นั้นตานิดิสวานะการติ ท่านทั้งหลายเห็นกระดูกเหล่านั้นแล้วจะยินดีได้อย่างไรเล่านะการติรติแปลว่าความยินดีจะยินดีได้อย่างไรเล่าอย่างนี้ก็คือบอกให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าถ้ายังยินดีอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะได้รู้จักตนเองนะแท้ที่จริงกายกับใจนี้มันก็เป็นเพียงกระดูกที่รวมตัวกันขึ้นเป็นธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5ที่ประกอบกันขึ้นถ้าเรายังหลงรักอันหนึ่งหลงชังอันหนึ่งก็แสดงว่ากิเลสพาให้เป็นอย่างนั้นนะจะมาบอกว่าแม้ธรรมชาติทำให้เป็นธรรมชาติทำให้ต้องมีคู่เนี่ยเขาว่าอย่างเงี้ยไอ้คู่ของเขานั้นก็เป็นธาตุ4นะถ้างั้นเธอก็ไปเป็นคู่กับต้นไม้ก็แล้วกันเธอก็ต้นไม้มันก็ธาตุ4เหมือนกันทำไมไม่ไปนอนกอดต้นไม้ทำไมไปนอนกอดคนนี้ซะล่ะกิเลสน่ะรู้จักมั้ยเนี่ยจะได้รู้จักว่านี่เรานี่มันมีกิเลสนะนี่อย่างเงี้ยรู้ว่าตัวเองมีกิเลสมันดีนะคือกิเลสมันน้อยลงนั่นเองไอ้พวกมีกิเลสแล้วก็ไม่รู้ว่ามีกิเลสยังนึกว่าบรรลุนี่มันหนักกว่าเดิมอีกนะเนี่ยทำนองนี้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายได้เข้าใจธรรมชาติของกายของใจเอาไว้มันก็ดีนะเราจะได้ไม่หลอกตนเองทำไมอยู่กับคนนี้ไม่ได้แหมธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติอะไรเนาะถ้าธรรมชาติเธอก็ไปอยู่กับควายซะสิควายมันก็ธาตุ4เหมือนกันเนี่ยใช่มั้ยมันเท่ากันเนี่ยทำไมเธอถึงอยากจับแต่อันนุ่มๆอ่ะมันก็ธาตุ4เหมือนกันน่ะทำไมอันเนี้ยอันแข็งๆก็ธาตุ4เหมือนกันน่ะทำไมถึงรู้สึกแบ่งแยกขึ้นมาจะเอาอันนึงไม่เอาอันนึงที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะกิเลสเท่านั้นแหละมันถึงทำได้นี่เห็นมั้ยจะได้มามองดูตัวเองว่าโอ๊ยเรามีกิเลสติดตรงนี้ติดตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้นะทำนองนี้นี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ยังถามอยู่เนี่ยมันก็แค่กระดูกกองๆอยู่นั่นแหละความยินดีจะมีได้ยังไงถ้าเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยจะยินดีได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมจะให้พระอรหันต์มายินดีในของสวยงามของนุ่มๆหอมๆนี่ท่านทำไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านเห็นความจริงแล้วมันเป็นเพียงธาตุ4ขันธ์5มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นพวกที่ยังหลงรักได้หลงชอบได้หลงชังได้ก็มีแต่พวกมีกิเลสเท่านั้นแหละอย่างนี้พวกที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราได้ก็มีแต่พวกไม่รู้ความจริงเท่านั้นแหละพวกที่มีมานะได้ว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่ก็มีแต่พวกไม่รู้ความจริงเท่านั้นแหละอย่างนี้นะฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายนี้ท่านก็ไม่เหมือนกับเรานะเพราะว่าท่านรู้ความจริงกิเลสใดที่เรามีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นนั่นเป็นนี่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีกิเลสเหล่านั้นนะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าเข้าใจพระอริยเจ้าท่านเป็นไปไม่ได้นะโดยปกติเราก็จะไปรู้สึกว่าท่านน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะที่รู้สึกว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันกิเลสนะท่านไม่มีกิเลสท่านจะรู้สึกเป็นนั่นเป็นนี่อย่างเราไหมไม่นะอย่างนี้ที่เรายึดนั่นยึดนี่เห็นนี่น่าเอาเห็นโน่นน่าเอาอันนี้ก็เพราะมีกิเลสท่านไม่มีกิเลสท่านจะไปรู้สึกอย่างนั้นได้ยังไงนี่ความหมายมันคืออย่างนี้นะต่อไปก็บาลีข้อ150อ่านพร้อมกันอัตถีนังนครังตะตังมังสะโลหิตะเลปนังยัตถะชะราจะมัจจุจะมาโนมัคโขจะโอหิโตบาลีข้อ150นะครับอัตถีนังนครังกตังมังสะโลหิตะเลปนังยัตถะชะราจะมัจจุจะมาโนมัคโขจะโอหิโตร่างกายนี้ถูกกระดูกทำให้เป็นนครนะอัตถีนังแปลว่ากระดูกทั้งหลายนครังก็คือเมืองนครกตังแปลว่ากระทำร่างกายนี้ถูกกระดูกทั้งหลายกระทำให้เป็นเมืองเมืองนะร่างกายเรานี้เป็นเมืองนะเมืองของอะไรอ่ะเมืองของหนอนบ้างอะไรบ้างที่มันอยู่แถวๆนี้พวกหนอนมันก็เนี่ยสืบพันธุ์กันออกลูกออกหลานเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เอาป่าช้าไปซิงอยู่แถวๆนี้แหละเมืองนะร่างกายนี้ถูกกระดูกทำให้เป็นเมืองมังสะโลหิตะเลปนังถูกฉาบด้วย เนื้อและเลือดถูกฉาบด้วยเนื้อและเลือดกระดูกนั้นเป็นโครงเมืองแล้วก็ฉาบด้วยเนื้อและเลือดยัตถะชราจะมัจจุจะมาโนมัคโขจะโอหิโตแล้วก็เป็นที่รวมลงของชราด้วยมัจจุคือความตายด้วยมานะความสำคัญตนด้วยและมัคโขความลบหลู่คุณผู้อื่นด้วยแล้วก็กิเลสอันอื่นๆด้วยนครนี้ใหญ่มาดูกันนะเป็นที่รวมลงหรือว่าเป็นที่อยู่เป็นที่เกิดดับเกิดตายของสภาวะต่างๆมากมายนะอะไรบ้างอ่ะความแก่ก็มาเกิดอยู่แถวนี้นะในเมืองนี้แหละความเจ็บความตายปรากฏการณ์ต่างๆก็มาเกิดอยู่เมืองนี้แหละกิเลสอีกแหมก็เรียกเป็นคนๆไปนะคุณโลภะก็มาเกิดอยู่ตรงนี้แหละแถวนี้แหละโผล่ไปโผล่มาอยู่แถวนี้คุณโทสะคุณมานะอะไรคุณมัคคะอะไรเนี่ยแล้วก็ใส่มาที่เมืองนครนี้ใส่มาเลยท่านทั้งหลายเกิดอยู่ในนี้แหละเป็นเมืองใหญ่มากนะเป็นเหมือนโลกหนึ่งเลยก็ว่าได้เป็นเหมือนจักรวาลหนึ่งเลยก็ว่าได้ฉะนั้นถ้าเข้าใจเมืองนี้เรียบร้อยแล้วนะเมืองอื่นท่านไม่ต้องไปดูให้ยุ่งยากนะดูเมืองนี้จบก็จบกันแล้วสบายเลยอย่าไปเที่ยวดูเมืองชาวบ้านของเขานะนะอย่างนี้นี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องร่างกายอุปมาเหมือนเมืองนี่เราก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆไปด้วยเห็นไหมเราทั้งหลายนี่ชอบปิดประตูเมืองกันคือปกปิดทำอะไรลึกๆลับๆนะคนที่จะเข้าเมืองเราได้ก็ต้องคล้ายๆมีรหัสเราคล้ายๆกับอะไรกุญแจเราถูกใจเราหน่อยแล้วถึงจะเปิดใจให้มันไม่อย่างนั้นเราก็ไม่เปิดนะแล้วก็เนี่ยมันก็เหมือนเมืองนะมีบัตรผ่านประตูมีอะไรวะอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่นะบางคนเราก็อยากให้มันแตะเหลือเกินบางคนเราก็ไม่อยากให้มันแตะเลยอย่างเงี้ยนะเมืองเราอ่ะช่วยไม่ได้เราก็มีเป็นประตูเมืองเรานะใครมีรหัสหรือว่ามีกุญแจมีคีย์การ์ดก็ว่ากันไปอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องเมืองในตัวเราเราก็จะเข้าใจพวกเมืองต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมามันก็จำลองมาจากเมืองในตัวเรานี่แหละเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดจากความคิดความรู้สึกของคนแล้วก็การกระทำคำพูดมันก็เกิดฉะนั้นโดยลักษณะเมืองมันจึงเหมือนกันลักษณะบ้านของเราก็เหมือนกันถ้าคนสร้างบ้านแบบใจเปิดกว้างก็จะสร้างบ้านชนิดที่ไม่แน่นหนามากนักไม่ต้องมีรั้วกั้นอะไรให้มันทึบทับอะไรมากถ้าพวกที่สร้างมาแล้วปอดแหกอะไรมากก็ใจมันปอดแหกอยู่แล้วมันก็ต้องทึบมากอะไรมากกลัวคนอื่นเห็นอะไรก็ว่าไปทำนองนี้นะฉะนั้นบ้านยุคนี้กับบ้านยุคโบราณก็ต่างกันก็แสดงให้เห็นว่าบ้านยุคโบราณที่เขาไม่มีรั้วไม่มีอะไรนั่นก็ใจเขาเปิดกว้างพอใจเปิดกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็สามารถที่จะไม่ต้องมีรั้วไม่ต้องอะไรก็อยู่ได้โดยปลอดภัยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเมืองอ่ะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือว่าฟังคนอื่นได้โดยง่ายให้คนอื่นเข้ามาในบ้านตนเองได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนก็ได้อะไรก็ได้ไม่ต้องกดออดอะไรมันยุ่งยากอย่างนี้ในยุคนี้มันเป็นไงบ้างแหมต้องมีติ๊งต่องมีโอ้ปิปาถะอันนี้ก็แสดงว่าจิตใจของเรานี่มันผิดธรรมดาผิดธรรมชาติไปมากเหลือเกินแล้วอันนี้นะใจมันไม่เปิดกว้างพูดคุยกันได้ยากจะพูดคุยกันได้ก็เฉพาะคนที่มากดติ้งต่องก่อนขออนุญาตก่อนอะไรก่อนก็ว่ากันไปอย่างนี้อย่างคล้ายๆกันนะเพราะว่าแท้จริงไอ้ผู้สร้างนี่คือจิตเนี่ยจิตมันเป็นตัวสร้างถ้าเข้าใจจิตอย่างเดียวแล้วมันก็จบทุกเรื่องแล้วนะมันเป็นแบบจำลองของจิตบางคนนี่มาสร้างบ้านแล้วหลงบ้านมันก็วนเวียนกันไปนะสร้างร่างกายแล้วหลงร่างกายไม่สนใจตัวคนสร้างมาสร้างโลกแล้วหลงโลกไม่สนใจตัวคนสร้างอย่างนี้มันก็แย่เต็มทีแล้วก็คือเรานั่นเองวนเวียนอยู่ตอนนี้เห็นไหมแต่จริงใจมันเป็นคนสร้างใช่ไหมแต่ไม่เคยสนใจใจมันนะสนใจแต่สิ่งที่ตัวเองสร้างอย่างนี้เหมือนนามกับรูปนี่ใจก็เป็นคนสร้างเหมือนกันวิญญาณทำให้เกิดนามรูปแต่พอได้นามรูปมันก็สนใจแต่นามรูปไม่สนใจวิญญาณอย่างนี้เห็นไหมมันเลยออกมานะครับ ฉะนั้นรู้เรื่องเมืองคือร่างกายเหล่านี้ก็ดีเหมือนกันนะคาถานี้พระองค์ก็ตรัสอยู่ในเรื่องของนางรูปนันทาเถรีซึ่งเป็นหญิงงามประจําแคว้นนะนางรูปนันทานี้ก็เป็นเหมือนน้องสาวพระพุทธเจ้านะเป็นน้องสาวจริงๆของพระอานนท์แต่น้องสาวคนละแม่กับพระพุทธเจ้านะเป็นน้องสาวพระอานนท์แต่ก็เหมือนน้องสาวพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันเพราะว่าพ่อเดียวกันนะนางรูปนันทานี่ทีนี้เขาสวยมากคนนี้เนี่ยทีนี้ตอนนั้นหลังจากพวกชาวเมืองกบิลพัสดุ์นี่มานับถือพระพุทธศาสนาแล้วคนก็ตามบวชกันเยอะพวกพระญาติก็บวชมากพระพุทธเจ้าก็ให้สิทธิพิเศษแก่พวกพระญาตินะถ้าเป็นคนอื่นมานี่นะถ้านับถือศาสนาอื่นมาก่อนอะไรมาก่อนนี้ต้องมาบำเพ็ญวัดอย่างนั้นอย่างนี้พอใจแล้วก็ให้บวชแต่ถ้าเป็นญาตินี่ใครเป็นใครมาก็ไม่รู้จับบวชขอบวชเนี่ยบวชให้เลยสบายคือว่าให้สิทธิพิเศษแก่พวกญาติฉะนั้นพวกญาตินี้บวชง่ายมากนะครับทีนี้หลังจากพวกพระญาติมาบวชเยอะนางรูปนันทานี่ก็คิดว่าเอ้พี่ชายเราเนี่ยพระนนท์ก็บวชเนี่ยไอ้เราก็ค้างเติ่งอยู่ไม่รู้ทำไงญาติก็ไปบวชเยอะเขาก็ไปบวชบวชเหมือนกันแต่บวชเพราะอยากอยู่กับญาติไม่ได้อยากบวชเพราะอยากบวชนะคือมันไม่มีที่ไปแล้วครับญาติไปบวชอยู่วัดกันเยอะนะก็เอาบ้างก็พอไปบวชก็ได้เรียนธรรมะได้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างนิดหน่อยก็รู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่พูดแต่เรื่องรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพูดแต่เรื่องนี้ก็ไม่กล้าไปฟังธรรมเพราะว่าตัวเองสวยนะตัวเองสวยแล้วก็คล้ายๆกับว่าเออพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ก็มันตรงข้ามกับความรู้สึกไงเดี๋ยวจะตำหนิเราอยู่เรื่อยอะไรหรือแต่เรามันประเภทสวยอะนำนองนี้นะเขาก็คิดอย่างนี้ทีนี้ในยุคนั้นก็พวกชาวเมืองก็ดีพวกอุบาสกอุบาสิกาเขาก็ไปฟังธรรมทุกเย็นทุกเย็นกันพวกภิกษุณีก็ถึงเวลาฟังธรรมก็รวมกลุ่มกันไปนางนี่แทนที่จะไปกับเขาก็หลบคนอื่นก็ไปกันพอไปฟังธรรมกลับมาเขาก็ยกย่องพระพุทธเจ้าแม่พระพุทธเจ้าเทศดีเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้พอไปบิณฑบาตในเมืองก็ชาวเมืองก็วันนี้ไปฟังธรรมกันไหมว่าเทศดีเหลือเกินพระพุทธเจ้าวันนั้นเทศเรื่องนี้วันนี้เทศเรื่องนี้ก็พูดกันบ่อยๆนางนี้ก็แน่อยากจะไปกับเขาเหมือนกันแต่ขอหลบๆไปก็แล้วกันนะอย่างนี้นะทีนี้อยู่มาวันหนึ่งพอถึงเวลาฟังธรรมซึ่งเขานิยมฟังธรรมกันตอนเย็นชาวเมืองก็ไปฟังธรรมพวกภิกษุณีก็ทยอยกันออกมารวมกลุ่มกันแล้วจะเดินไปฟังธรรมเหมือนกันนางรูปนันทาก็บอกว่าเดี๋ยวไปด้วยพวกภิกษุณีก็ตกใจแหมวันนี้มาแปลกไว้คนนี้สงสัยเราจะได้ฟังธรรมะดีๆซะละมั้งวันนี้นะมาแปลกก็ไปนะนางรูปนันทาไปพระพุทธเจ้าทรงทราบว่านางรูปนันทามาและนางเป็นคนติดในรูปที่ไม่กล้ามาเฝ้าพระองค์เพราะคิดว่าเดี๋ยวพระองค์จะตําหนิเรื่องรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเดี๋ยวจะทนไม่ไหวซะก่อนไงคือคนมันติดในรูปนะมันติดในอะไรนี่แหมไปบอกเขาว่าอย่าติดยาอะไรบางทีมันทำใจไม่ได้นะความหมายคืองั้นนะนะพระพุทธเจ้าทรงทราบก็เลยเอาละหาอุบายก็เนรมิตหญิงอายุ16ปีนั่งพัดพระองค์อยู่สวยมากทีเดียวนะสวยมากนะก็มี2คนที่เห็นคือพระพุทธเจ้ากับนางรูปนันทานางรูปนันทามองดูโอ้โหเทียบระหว่างเรากับคนที่นั่งพัดพระพุทธเจ้าเนี่ยทางนั้นหงทางนี้กาเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากโอ้โหตัวเองนี่คิดว่าสวยในแว่นแคว้นนะมาเจอคนที่นั่งพัดพระพุทธเจ้านี่แหมโอ้โหแบบหงกับกาเลยนะเขาก็แหมเขาก็คนติดใจในรูปเลยนะเขาก็ชอบทางนั้นมากชอบคนพัดเนี่ยไม่ได้ชอบพระพุทธเจ้านะชอบคนพัดเนี่ยแม้สวยจริงมือสวยมากตาสวยมากผมสวยมากแม่ตุกสวยอย่างนั้นอย่างนี้นะก็มองไปเรื่อยพระพุทธเจ้ารู้ว่าแอคนนี้ใจมาทางนี้แหละใจมาทางคนสวยนี่แหละออกมาจากตัวเองแล้วแต่ก่อนตัวเองสวยอย่างนี้แขนสวยขาสวยอยู่นั่นแหละนะตอนนี้คนพัดสวยแล้วนะพระพุทธเจ้าก็เนรมิตต่อไปกลายเป็นคนอายุ20 25กลายเป็นคนคลอดลูกทีนึงแก่ไปเรื่อยๆนะเขาก็มองไปเรื่อยไปเรื่อยเฮ้ยมันก็มองเห็นความจริงเพราะว่าเขาไปสนใจว่าคนนั้นสวยไปแล้วไงสวยอู้ตาสวยจริงๆเลยคนนี้อ้าวพอแก่ก็ชักนะผมสวยจริงๆเลยคนนี้ก็พอผมชักจะงอกจะอะไรแล้วก็แหมชักจะยอมรับความจริงนะอย่างนี้นะจนกระทั่งเป็นกระดูกคุ้ยผงไปก็พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าอ๋อคนนี้ได้เริ่มยอมรับความจริงของรูปแล้วตั้งแต่เดิมเขาสนใจแต่ความสวยตัวเองต่อมามาสนใจความสวยของคนที่พัดนั่นนะว่าเออตาสวยจมูกสวยอย่างนี้นะพอเห็นคนนั้นไม่สวยแล้วหรือว่าไม่แน่ไม่นอนเรียบร้อยแล้วก็ใจก็พร้อมยอมรับธรรมะพระองค์ก็เลยเทศคาถานี้คาถาว่าอัตถีนังนครังกตังมังสะโลหิตะเลปนังยัตถะชราจะมัจจุจะมาโนมัคโขจะโอหิโตร่างกายนี้อันกระดูกทั้งหลายกระทำขึ้นให้เป็นนครฉาบด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่รวมลงของความแก่ความตายมานะและความลบหลู่คุณผู้อื่นเป็นต้นพอจบคาถานางก็ได้บรรลุธรรมไปอย่างนี้คนได้บรรลุธรรมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่ดีนักหนาเท่าไหร่นะก่อนเหล่านั้นมาบางท่านก็ยังไม่รู้ยังไม่อะไรแต่ว่าอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ชำนาญรู้จักอินทรีย์แก่อ่อนของสัตว์ทั้งหลายนะครับส่วนในยุคเรานี้ไม่มีใครทำได้อย่างนั้นนะเราก็ช่วยตัวเองเอาก็แล้วกันนะอันไหนที่จะทำให้ตัวเองเห็นความจริงได้นะในยุคนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชำนาญในอินทรีย์ฉะนั้นเวลาคนที่ชำนาญนี่เขารู้จักวิธีที่จะเลือกคำพูดให้คนนั้นเกิดคลิกหรือว่าเกิดปัญญาเห็นความจริงได้แต่ก็ต้องอยู่ที่คนนั้นด้วยแล้วก็อยู่ที่การฝึกฝนมาด้วยนะครับทำนองนี้นะเอาล่ะพักสักครู่นะครับ